Namo Paulus Filipiara, sere aulen. Zhe Paulus u Timoteoi khizmetkaret Mesih Isa, temamia jemata khwadera, yet ku para Mesih Isa ne, u la aliet Filipiai dëminan, tevai ya ber persiar u berdestje gjevineva. Debra kerem u adlaya khwadeye baveme, u khodan Isa Mesih lewebe. Ez shikriya khwa khwadeye khwatinam. Gava hergaf wa birtinam. Tme nava hamu duhayet khoda, bona wa hamu ya bedelesha duha dakam. Chemki hun roja peshanda hata iro, tevi shukhle mazgini dayi nebune. U azve yake da gumanam. Ewe kudale wada des be shukhle khoyi qanch kariye. We hata roja hatna mesi isaji begine seri. Hun dale mandane. U haqaji. Ko ez buna wa hamu ya aha bifikirim. Çimki hun hamu ji tevi ve kereme bune. Ya ku ji khode da min rahatye dayine. Çawa ez naha qayda da me. Isa ji buna mizginye sekini bum. U min ev dida mak kirini. Khode shade mine. Ko ez bihuba Mesih Isa çiqasi hayra wa hamu ya da me. U ez ve daye dikim. Ko haskirina we. Hehe bizanebun u serwaqca gihişti va zede be. Waki kijan hera qence, hunu we bibjeren. Hengi hune roja hatana Mesih da şir halal u beleke ben. U bisaya Isa Mesih biberet haqi va tijiboy ben. Buna rumet u pesne xade. Ez dixwazim ku hun bizaneban xuşk birano. Waki çikohata sere men. Ewe he karda peşda çuyi namazginye. Awa tevaiya kuma koçik sereva, ısa ji hamuyet main va ayane, ko ez buna nave Mesih navavan qayda dame. U dili pranya bawarmenda ji, bivan qaydetmen yekte khudan da shidiyan. Ko hebe mirkimi khabara khode bekhof u tars bejan. Raste, hennek ji hafsudi u mkhaneti Mesih danasindikan. Le hennek ji jeneta qanjiye. Evana ji haskirinê danasîn dikin, çimkî ew zanin ku ez servî qulxî hatime danînê, ku piştgiriyê mizgîniyê bikim. Lê yet mayîn bona hevrikiyê Mesih danasîn dikin, ne bi dilê rast. Ew difikirin ku tengasiyê serqeydê min da zêde kin. Lê firqî tune, çawa jî bibe, heger evana bi qalbiyê yan bi rastiyê Mesih danasîn dikin, Ez bivê yekê şame, belê ez ê şabim jî. Çimkî ez zanim ku ev yek wê axiriyê li ber azabûna min keve. Bi duhayet we û alîkariya ruhê Îsa Mesih. Ez guman û çavnehêriya vê yekê me, ku tu tiştî ve ez ê şerimî nemînim. Lê belê hê mêrkimî bim. Çawa hergav ısa jî niha, pesnê Mesih bi qalbê min bêdayînê. Heger bimirin aman be, yan jî bi jihîn aman be. Çimkî bona min jihîn Mesih e, û mirin jî kar e. Heger jihîna vî qalbî da hê karê dide şixulê min, ez nizanim kîjanî bibjêrim. Ketime nava du kevira. Ez hezretim ku ji vî qalbî derim, her me cem Mesih. Min ra eva hê gelekî qence. Lê mayîna min e vî qalbî da, hê bona kara we ye. Ez vê yekê ku bêşik bawer dikim. Lema jî zanim ku ez ê bimînim tevî we hemû ya bim. Wekî hûn hê pêş de herin û baweriyê de şabin. Awa gava ez dîsa bê me cem we, hûn pê min bisaya Mesih Îsa hê firnaq bin. Lê tenê çawa layiqî mizgîniya Mesih ye, hûn xwe ısa xwaykin. Ku heger ser we da bêm û we bibînim, yan dûr ve bibhêm bizanibim. Ku we birre û dilekî piş daye pişta hev, bona şerkariya bawariya mizgîniyê sekinîne. Tu aliya ve ji peyketê xwe venekşin. Ev yek nîşaneke, îndabûna wan û xilasbûna we ye, û ev jî ji xwedê ye. Eva kerema xwedê bona xatirê Mesih daye we. Wekî ne ku tenê hûn bawariya xwe wî bînin, lê bona wî cefê jî bikşînin. Naha jî hûn nava wî şerî dane, kîjan ku we ser min dît, उन्हा बो नामन दबहेन।